Spirituála. Duchovní Evropa.
Vánoce jsou konvenčně časem pohádek a my tady obvykle se pohádkám moc nevěnujeme. Ale dnes jsme se rozhodli, že i naše spirituála Duchovní Evropa bude o pohádkách. A tedy o Andersenovi. Ale samozřejmě, protože je to naše duchovní Evropa, bude to o náboženském a církevním rozměru, který u Hanse Christiana Andersena nacházíme. Takže se vydáme do Dánska. Ale nepojedeme do Kodaně, kde Andersen většinou žil a kde se taky odehrává mnoho pohádek, ale my pojedeme do jeho rodného města Odense, protože tam je největší muzeum.
Já si z toho muzea pamatuju úplně nejvíc, byla jsem tam asi před 20 lety, vystřihovánky. Vůbec jsem nechápala, jak je možné, že mužské ruce mohou udělat něco tak jemňoulinkého z papíru.
Ano, Andersen měl mnoho různých talentů a jeden z nich bylo talent na vystřihování takových různých pohádkových a nebo taky velmi tklivých motivů. Moje nejoblíbenější Andersenova vystřihovánka je taková šibenice se srdcem, na které je někdo oběšen a to srdce krvácí. Takže vydáváme se z Kodaně pryč na ostrov Finn, což je ten střed Dánska, jenom abychom si to vlastně geograficky ujasnili. Máme ten velký ostrov Sjælland, na kterém je Kodaň a celá ta aglomerace kolem ní. To je na východě, potom na západě je ten poloostrov, to Jutsko, a mezi tím je ostrov Finn a jeho hlavním městem je právě to Odense. Dneska už tam samozřejmě jede po mostě. Andersen, když líčí, jak dramaticky plul za zimy a jak ta loď se málem potopila, no tak to už samozřejmě dneska není. Odense bylo ovšem významné ještě dávno před Andersenem. V Odense je totiž kostel svatého Knuta, který tady byl zavražděn a v zápětí bratrem svatořečen. Čili to je trošku taková dánská stará Boleslav. A je to vlastně o 150 let později než náš svatý Václav 1086. Akorát, že tedy svatý Knut nebyl zavražděn kvůli náboženství, ale protože chtěl zvýšit daně. Ku podivu, tam mají v kostele v Odense jeho ostatky v otevřené rakvi, což je jakoby velmi katolické, ale oni je tam nemají jako předmět uctívání, jenom jako takovou, řekněme, připomínku dánského středověku. A ku podivu mají tam příšerný nový obraz od Thomase Klugeho, takový nábožensko-nacionální kýč.
Já jsem byla zvědavá, jak vypadají ty obrazy v tvém pojmenování jako nábožensko-nacionální kýč a musím říct, že mi připomínají velmi obrázky, které umí vyrobit dneska AI.
Nevěřila bych. A to je ta nejstrašnější urážka, jaká se dá o něčem říct, že to vypadá, jako kdyby to vyrobila umělá inteligence. No nicméně samozřejmě 99,99% lidí nejezdí do Odense za svatým Knutem a jeho ostatky, nýbrž za Andersenem. Andersenovy domky jsou vlastně dva. Jeden je domek dětství, ten stojí sám o sobě, a druhý jeho rodný domek a ten je zabudován do nového muzea. A my když jsme tak přišli k pokladně, tak jsme se tak opatrně ptali, a prosím vás, to muzeum je jenom pro děti nebo i pro dospělé? A paní u pokladny se téměř urazila. A říkala, kdo vám to řekl? Kdo vám to řekl? Kde jste to našli, že to muzeum je jenom pro děti? Říkala, promiňte. A v Dánsku je to velmi neobvyklé, že jo? Oni se tak velmi jaksi zdvořilí všichni, takže to bylo velmi překvapivé. No a potvrzuji, paní u poklady měla pravdu, je to muzeum, které je jak pro děti, tak naprosto pro dospělé, které zajímají i ty věci hluboké, dokonce i ty věci náboženské. Představme si několik propojených nízkých dřevěných pavilonů v zelení, které jsou vlastně jakoby pořád v rámci toho starého města, ale tam našli prostě nějaký prázdný prostor. A vůbec to nevadí. Je to ukázka, jak se dá udělat nové muzeum, jak si zcela přátelsky k městské krajině. No a samozřejmě tam klasické vyprávění o Andersenově životě s několika těmi fetišistickými předměty, s decenním vyložením jeho velmi složitého života citového. Jsou tam ty vystřihovánky a pak je tam taky vizualizováno několik nejznámějších pohádek. Ale ne takovým tím polopatistickým Disneylandovým způsobem, jak by to zřejmě udělali v Americe, ale jako inteligentní hra, aby se divák, ať už dítě nebo dospělý, vžil do příběhu a sám se stal tím káčátkem nebo tím nahým císařem. Trošku je tam i o tom náboženství, ale my si o něm povíme více, než je v tom muzeu. Ale než vstoupíme do pohádek, subspecie náboženství, tak si všimneme jeho pohádky s velkým P, tedy jeho životopisu, pohádka mého života, který on psal vlastně na cestách, vyšlo to nejdřív německy, potom anglicky, pak teprve dánsky a končí to právě návratem do toho Odense, jak se tam konala slavnost vyhlášení Hanse Christiana Andersena čestným občanem a celé město bylo osvětleno a on má v tom takovou tu finální satisfakci toho dítěte z těch strašlivě chudých poměrů, které říká, tak vidíte, přece jenom jsem se dočkal nejenom že spravedlnosti, ale vlastně jako slávy. Ale zároveň, když to tak člověk čte, tak si míněno ten životopis, uvědomí si, no, on taky tak trošku kecá, on taky tak trošku stylizuje. Ne, náhodou se to nazývá pohádka mého života. Jako někteří autoři slavní, když jsou tázáni na autobiografii, tak si trošku vymýšlejí. Božena Němcová nezažila to dětství tak, jak je popisováno v Babičce. To je fikce, to bylo všechno úplně jinak. Nebydli na starém Bělidle, babička měla konflikty s matkou. Všechno to bylo úplně jinak, ale je to takové to. A teď se vlastně utěším něčím, jak budu vlastně představovat svůj vlastní příběh.
Já jsem pohádku mého života nemohla vůbec číst kvůli těm podrobnostem, jak všechno v tom v životě je důležité, kdo mu pomohl a jak mu pomohl, kdo si to přečet a co mu napsal a vlastně se to tak valí, je to tlustá kniha, ale teď úryvek. Můj život je krásná pohádka, tak bohatá a blažená. Kdybych byl jako chlapec, když jsem chudý a sám vykročil do světa, potkal mocnou vílu a ona mi řekla, zvol si cestu a cíl a já tě budu ochraňovat a povedu tě podle vývoje tvého ducha a podle rozumných zákonů tohoto světa, nemohl mi osud být příznivější a nemohl by mě vést moudřeji a lépe. Příběh mého života řekne světu, co říká mně. Je laskavý Bůh, jenž všechno vede k nejlepšímu cíli.
No, to je samozřejmě religiozita velmi naivní, velmi dětská. Bůh všechno dobře vede, protože mně se dobře vedlo. No, což by si jistě řekl, a oni v Odense nebyly jiné chudé děti, které vyrůstaly v podobně velmi krutých podmínkách, nebo tím má na mysli, ale ty děti neměly ten talent, takže já jsem si to vlastně zasloužil, protože já jsem měl ten talent a oni ne, takže oni si zasloužili zůstat té chudobě v tom Odense. Chápeme, že to strašně milovali v Americe, protože to je přesně americký příběh. Chudý chlapec, který se proslavil a stal se světovou celebritou. A spoustu věcí neřekne. Neřekne, že si matka občas přivydělávala prostitucí a že jeho nevlastní sestra byla prostitutka a že matka chlastala, až se uchlastala. Říká, všichni jsme se měli rádi a ty smutné věci vlastně nechává stranu. Zajímavý moment tam je, že zatímco matka byla tradičně zbožná, otec byl racionalista a jednou pravil, Kristus byl člověk jako my, ale neobvyklý člověk a matka se zděsí, že ten otec říká něco tak strašně rouhavého a dítě se bojí, že Bůh otce potrestá. A zároveň vedle té velmi naivní zbožnosti, zjevně tam osvícenství do chudých čtvrtí Odense ještě neproniklo, je tam i spousta pověry. Jsou tam samozřejmě vědmy, Když se otec nechá v nadšení naverbovat do Napoleonovy armády a vrátí se nemocen a umírá, pošlou k vědmě a ta řekne dítěti, jestli tvůj otec tentokrát zemře, setkáš se s jeho přízrakem a jiná věštkyni zase prý vyvěští jeho slávu a tak dále. Oči. Jsme sice ve státní luteránské církvi, ale samozřejmě k věštkyním se chodí. Zajímavé je, on si potom vlastně velmi pohansky, musíme to říci, občas připadá, jestli už není nějak moc šťastný, aby mu vlastně božstvo nezačalo závidět.
Co štěstí jsem zažil, stále však zde číhají obavy a tu vzpomínám na starou pověst o bozích, kteří mohli závidět člověku příliš hýčkanému štěstím a zničili jej. Leč to bývalo v pohanských dobách, nyní přece žijeme v křesťanském věku. Bůh je láska.
Ano, řekne to, ale pomyslí na tu starou, jak se říká řecky, tchonos theon, závist bohům. Takže on jakoby má tam ty kontakty s vědmami, má tam trochu toho pověrčivého strachu, zároveň je zcela loajálním členem té církve, takže když líčí tu slavnost Odense, tak tam také mluví biskup, čili jak si i ta církev se podílí na stvrzení jeho slávy, jeho kanonicity. Ešvanda, jak on do toho, jak byl velký hypochondr, možná nebyl hypochondr, možná byl taky hypochondr, prostě píše do toho, byla slavnost a do toho, že ho strašně bolily zuby. A když jsme říkali, že on je ten loajální člen církve a ta církev se taky k němu hlásí, tak prosím tě, dnes je Andersen i v kostelních zpěvnicích. No a prosím tě, to si nevymyslíš. Tu píseň opravdu zpívali na závěr nedělní bohoslužby v Kodani. Člověk najde to číslo ve zpěvníku. Andersen, skutečně Andersen. Jinak ta píseň je spíš vlastenecká, než úplně striktně náboženská. Vlastně je to Dánsko moje otčino a je to o tom, jak je Dánsko skvělé a vznikla 1850 v době krize dánského absolutismu. Je pokládána za takovou jako alternativní dánskou hymnu. Takže je to pořád jakoby to propojení toho náboženského a národního, čili přesně to, co Kierkegaard, jeho současník, absolutně nesnášel.
Potkali se ti dva i jinde než po smrti na stejném hřbitově?
Ano, potkali se fyzicky v ulicích Kodaně a vztah měli samozřejmě komplikovaný. Kierkegaard napsal negativní recenzi na jeden z Andersenových románů, který se jmenuje Pouhý šumář, ale nebylo to tak, že by stíhal Andersena neustálou nenávistí, což bychom si klidně dokázali u Kierkegaarda představit. Naopak se zmiňuje v denících, že pohádky čte rád a že to je omlazující lázeň. Čili i ten Kierkegaard jako občas může překvapit. Když se do těch pohádek ponoříme, tak ta obecná představa, že oni jsou takové jako měkké, měšťanské, sentimentální, ženské v úzovkách, ono to není docela pravda. Je tam mnoho té měkosti, je tam mnoho momentů, kdy kdo nad tím nezapláče, tak jako naprostý cynik, ale zároveň je tam i rovina humoru, často velmi drsného, je tam rovina grotesky až krutosti a není tam vždycky jasná distribuce dobra a zla. Není to tak, že tam dobro vždycky zvítězí, anebo když zvítězí, tak někdy velmi divným způsobem, jako v pohádce Křesadlo. A jsou tam různé setnuté hlavy a podobně. Tady se nám samozřejmě nabízí ještě jiná paralela mezi Kierkegaardem a Andersenem. Tak jako v Kierkegaardovi vrcholí za hranicemi Německa, německá romantická filozofie, tak v Andersenovi vrcholí za hranicemi Německa, německá romantická pohádka. Ta, kterou psával Brentano a E.T.A. Hoffmann a jiní. A ta, pro kterou je tak charakteristické to neustále oscilování mezi smíchem a děsem. A že ty pohádky vlastně nejsou úplně často pro děti, nejenom proto, že jsou strašidelné, ale že tam není taková ta jednoduchá poenta.
Já mám na nich ráda ty autorovy vstupy. On vypráví pohádku a pak najednou zobecní. Například v pohádce o stříbrňáku, který se zatoulá do cizí země a tím ztratí úplně hodnotu a je z toho celý nesvůj, je falešný a Andersen zobecní. Jsme světu tím, co si svět o nás myslí. A nebo v ošklivém Karčátku, nezáleží na tom, že jste se narodili v kachním dvoře, pokud jste se vylíhli z labutího vejce. Takové je to vždycky najednou porušení toho vyprávění a pak pokračujeme dál.
Ano, to je přesně ta romantická ironie, to je takové to romantické schození, okomentování a zase klidně prostě ponoří do toho sentimentu.
A taky jsem si teď uvědomila, když jsem četla Holka malomořskou vílu a ostatní pohádky, kolik je tam zdrobně linek a byla jsem zvědavá, jak je holky budou přijímat, protože zkrátka jsou tam větévky, housličky, dívčinka, rozkošní ptáčkové i hezounka, rakvička. Ale holky se položily do děje a vzali to. Ale já jsem to porovnala okamžitě s nejnovějším vydáním Andersenových pohádek ve třech dílech a tam je překlad Frélicha a Březinové s ilustracemi Filipa Pošívače. A to je úplně jiný jazyk a čte se to nádherně, tak doufejme, že brzy bude dotisk.
Tak. A nás samozřejmě, jak jsme slíbili, zajímá, co je tam přesně křesťanského. Lecos. Jednak na rovině historické jsou pohádky, které jsou zasazeny v dánského středověku, takže třeba taková Dcera krále močálů je vlastně souboj pohanství a křesťanství, kde jsou pohanští vikingové a křesťanský kněz. Ale strašně vtipně je to podáno. Andersen žije v té době, kdy Dánsko objevuje vikingy jako tu svoji vlastní minulost, ale on i z toho udělá takovou velmi zvláštní legraci. Nebo tam vystupuje biskup Absalon, což je výrazná postava dánského středověku, nebo je tam oslava dánského Lutera Petra Paládia, který přeložil Bibli do dánštiny, nebo se objeví varování před pýchou v pohádce Zlý kníže, který chtěl porazit i Boha, ale Bůh na něj seslal komára, ten ho píchnul do ucha a kníže zešílil bolestí. Ale to jsou spíš buď to jakoby ty vnější věci historické, anebo takovéhle jako jednoduché morality. Ale v řadě případů ten Andersen jde mnohem víc do hloubky. A to je potom to, co je skutečně jádrem Andersenovy zbožnosti. A to jsou tři na sebe namazující věci. Za prvé, utrpení, které očišťuje. Ti hrdinové často musí projít hroznými zkouškami a ono je to dovede potom k něčemu dobrému. Za druhé, vina, kterou je možné odčinit a odpustit. A za třetí, smrt jako vysvobození. Jak strašně často ty pohádky končí smrtí, ale zároveň ta smrt je právě často tím nejlepším nakonec, smrt jako dobrý konec.
On má jednu pohádku, nevím, jak se jmenuje, jak ta matka chce potom Pánu Bohu, aby vzkřísil tu holčičku a on říká, dobrá, já ti ukážu, jak by žila, kdyby nezemřela v tom mladém věku a ty mi pak řekneš, jestli by si spřála ten její život. A maminka samozřejmě dojde k tomu, že takový život ne.
Přesně tak, takže ono je to jako velmi, velmi složité. A podle mého soudu úplně nejlepší a nejkřesťanštější, nejduchovnější jsou pohádky velmi málo známé Anna Bětka a červené střevíčky. Což jsou obě dívky, které se něčím proviní a potom složitě docházejí smíření, včetně různých vizí, kdy zase ten čtenář neví, jestli je to realita nebo sen, různá strašidla, protože jsme v tom Dánsku. Tam ta strašidla, ty vědmy, ty mořské pany, ty tam prostě jsou. No nevím, jestli jsem už to tady říkal. Na středověkých freskách v Dánsku jsou mořské pany. Takže ten pohanský substrát je tam strašně přítomen. Ale ta úplně ze všech nejcírkevnější jsou ty červené střevíčky, kde jsou ty církevní reálie. Konfirmace, přijímání z kalicha, ty farářské dynastie a ty červené střevíčky jsou o tom, jak se chudá dívka Karen upnula na ty červené střevíčky, až se z nich pro ní stal fetiš a tedy vlastně zdroj hříchu.
Všichni Karen koukali na nohy a když šla středem kostela k zábradlíčku před presbytářem, připadalo jí, že dokonce i všechny ty staré náhrobní obrazy, portréty kněží i jejich manželek s okružím a v dlouhých černých hábitech upírají oči jen na její červené střevíčky a jen na ty myslela, když jí kněz vložil ruku na hlavu a promlouval o svatém křtu, o smlouvě s Bohem a o tom, že z ní teď bude dospělá křesťanská bytost. A varhany slavnostně hrály, krásné dětské hlasy zpívaly, i starý regens chory zpíval, ale Karen myslela jen na ty červené střevíčky.
Tak, jo, to je ta scéna konfirmace, která zase, to jsou ty církevní reálie, byla tou vstupenkou do dospělého občanského života. Konfirmace byla, jak bychom to řekli, konfirmace neboli v katolicismu se říká běžmování, tedy ta konfirmace, a je to ten naprosto zásadní obřad, kterým se vstupuje do dospělosti. A bez konfirmace člověk se nemohl ani oženit nebo vdát, nemohl ani na vojnu a tak dále. Ale Karen myslí na červené střevíčky. A oni jsou samozřejmě začarované a Karen musí tančit.
A to je častý motiv v pohádkách, že holka, která se zamiluje do svých střevíčků, se utancuje pak smrti.
Přesně tak. Tady to tak nedopadne. Ona potom zjistí, že opravdu průšvih, když neví, jak si jinak pomoci, tak si velmi drasticky usekne nohy, aby nemohla dál tančit. Ale ani to nepomáhá a stejně ty střevíčky tancují kolem ní. Ale přece jen to nakonec dopadne smířením. A to jaksi smířením v tom církevním duchovním slova smyslu. Když ta Karen nemůže do kostela, protože už nemá nožičky, kostel přichází k ní.
Celý týden byla smutná a dlouhé chvíle hořce proplakala, ale když přišla neděle, řekla si, tak a dost. Teď už jsem bojovala a trpěla dost dlouho a myslím, že jsem zrovna tak dobrá jako leckdo z těch, co si pěkně vysedávají v kostele. A docela vážně se vydala na cestu, jenže nedošla dál než k brance a už uviděla červené střevíčky, jak tančí před ní, vyděsilo jí to, obrátila se a z celého srdce se kála ze svého hříchu. A pak se vydala na faru a poprosila, jestli by ji tam nevzali do služby. Pilná, že bude, udělá, co bude v jejich silách, na odměnu nehledí, jen když bude mít střechu nad hlavou a bude u dobrých lidí. Farářově ženě se jí zželelo a vzala ji do služby. A Karen byla pilná a zamyšleně tichá. Večer bez hnutí poslouchala, jak farář předčítá z Bible. Všechny děti měly velice rády, ale když se těšili, jak se budou parádit a jak budou krásné jako královna, jen vrtěla hlavou. V neděli šli všichni do kostela a ptali se jí, jestli půjde také. Ona se však jen se slzami v očích smutně podívala na své berle. Ostatní odešli poslechnout si slovo Boží, ale ona šla do své komůrky. Bylo tam tak málo místa, že se tam vešla jen postel a jedna židle. Tam se teď Karen posadila se zpěvníkem v ruce. Se zbožnou myslí si v něm četla a vítr k ní přinášel z kostela zvuk varhan. Karen pozvedla usrzenou tvář a vzdechla. O Bože, pomoz mi. V tom jasně vysvětlo slunce a přímo před ní stanul ten Boží anděl v bílé říze, kterého oné noci viděla ve dveřích do kostela. Teď však už neměl v ruce ostrý meč, ale krásnou zelenou ratolest obrostlou růžemi. Tou se dotkl stropu a ten se hned zvedl do výše a tam, kde se ho anděl dotkl, zazářila zlatá hvězda a pak se dotkl stěn a ty se rozestoupily a Karen uviděla hrající varány, uviděla staré obrazy kněží a jejich manželek, věřící seděli ve zdobených lavicích a zpívali píseň ze zpěvníku. To kostel sám přišel k ubohé Karen do těsné komůrky, anebo se ona ocitla v něm, seděla v lavici s ostatními z fary a když dospívali a podívali se na ní, pokývali a řekli, to je dobře, že jsi přišla, Karen. To byla milost, odpověděla. A varhany zvučely a dětské hlasy ve sboru zněly měkce a krásně, Oknem proudil na Karen do kostela lavice jasný sluneční svit, její srdce tak překypovalo sluncem, pokojem a radostí, až puklo. Její duše vzlétla po slunečním paprsku k Bohu a na červené střevíčky už se nikdo neptal.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.